Blaðsíða 39, 8, viðauki 3, lýsing á starfi blindrakennara og kennsluráðgjafa. Blindir og sjónskertir nemendur þurfa að beita sérstökum aðferðum til að geta fylgt jafnöldrum sínum eftir í námi. Blindir og sjónskertir nemendur án þroskaskerðingar eða viðbótar fatlana geta fylgt flestum þáttum almennra námskrár en þurfa einnig að læra sérstakar aðferðir og leiðir til að skilja og tilinga sér námsefnið. Þjónustu þörf blindra nemenda og sjónskertra í skólakerfinu er mismunandi og er í öllum tilfellum gerð einstaklingsbundin áætlun til að mæta þjónustu þörf viðkomandi einstaklings. Í dag leggja allir blindir og sjónskertir nemendur stund á námi í almennum skólum með almennum hópum nemenda. Dagleg kennsla þeirra er í höndum almennra kennara með aðstoð sérkennara skóla og stuðningsfulltrúa ef þörf er á. Þessir aðilar búa hins vegar ekki yfir þeirri sérhæfðu þekkingu sem þarf til að blindir og sjónskertir nemendur geti stundan ám sitt og því þurfa er aðstoð blindra kennara og sérmyndara kennslur ágjafa sem þekka til aðstæðna blindra og sjónskertra einstaklinga. Starf blindra kennara, kennslur ágjafa, er tvískipt. Annars vegar er starf blindra kennarans. Hann leitar leiða til að aðstóða blinda og sjónskerta nemendur við að skilja umhverfið og kennir blindum eða sjónskertum nemendum aðferðir og leiðir til að geta fyllt sjáandi jafnöldrum eftir í námi og leik. Hann metur jafnframt stöðu nemandans og kemur að gerð einstaklingsnámskrár. Öll almenn kennsla og stuðningur er veittur af almennum kennurum, sérkennurum og stuðningsfulltrúum í skólanum. Hins vegar er starf kennsluráðgjafa sem heldur námskeið fyrir kennara, foreldra og aðra sem starfa að öllu jöfnum með nemandanum. Blindra kennari vinnur beint með nemanda sem blindur eða sjónskertur. Hann kennir lestur og skrift á blindraletri, notkun sjónhjálpartækja við lestur á svartletri, notkun hljóðbóka og túlkun uppleiftra mynda, en sjónskertum einstaklingi getur einst erfitt að átta sig á tvívíðum myndum. Hann kennir jafnframt notkun á svartletri í stækkaðri mynd. Blindrakennarinn metur þörf nemenda fyrir sér útgefi námsefni þar sem læknisfræðilegt mat á sjónskerðingu segir ekki til það hvaða form á námsefni hentar honum. Hann skipulegur jafnframt gerð námsefnis sem mætir sérhæfðum þörfum nemandans í samstarfi við blindrabókasafnið og námsgagnastofnun sem bera ábyrð á útgáfa námsefni á blindraletri, stækkuðu letri og þreifiletri. Blindrakennarinn metur einnig hvar bestir fyrir nemandan að sitja í kennslustofunni og hvernig lýsingu hann þarf á að halda, sem og kennir honum að rata skólabygginguna. Eitt af hlutverkum blindrakennara er líka að leita leiða til að aðstoða blinda og sjónskerta nemendur við að skilja umhverfið. Blindir og sjónskerti nemendur þurfa jafnframt að læra að bjarga sér í daglegu lífi. Slík færni var kennd í blindradeildum þegar slíkt var til staðar. Með niðurfellingu slíkra sérskóla eða deilda og inngöngu blindra og sjónskertra nemenda í almenna skóla þá féll sú kennsla niður, bæði sökun skorts á fagfólki og vangaveltum hlutverk skólana. Blindrakennarar sinna því þessari þjálfun að einhverju leiti í dag þó þar þyrfti að gera mun betur. Blindrakennari kennir því þá sérstöku þætti náms sem blindur eða sjónskertur nemandi þarf að læra en aðri starfsmenn skólans, kennarar sem og stuðningsfulltrúar, bera ábyrgð á daglegri kennslu og öllum almennum þáttum. Þar kemur hlutverk kennsluráðgjafa sinn. Hann seti þessa starfsmenn skóla þekki aðferðir og kennslugögn sem blindir og sjónskertir þurfa en staðar blindra og sjónskertra námsmanna er beintengt þekkingu þeirra sem vinna með þeim. Hann tryggir nám og fræðslu fyrir kennara og aðstoðarmenn, veitir ráðgjöfum val á námsefni, kennslugögnum og hjálpartækjum og er tengiliður við aðra þjónustu veitendur. Þannig undirbúa kennsluráðgjafar allt starfslið skólana eftir þörfum hvers nemanda og starfsmanns, annast ráðgjöf og kennslu til almennra kennara um einstaklingsmiðaðar kennsluaðferðir og viðeigandi hjálpartæki. Blaðsíða 40 Kennsluráðgjafinn vinnur jafnframt með samnemendum, foreldrum og forráðamönnum í formi námskeiða og fræðsluerinda, en allir þessir aðilar verða að tilenga sér ákveðna grunnþekkingu á aðferðum og námsgögnum sem blindu eða sjónskertu nemendurnir nota.